Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā dzīvojam sarežģītā, interesantā un izaicinošā vēstures periodā. Tā stāstot par vairāku partiju pievienošanās pat laban izveides procesā esošai biedrībai, pauda uzņēmējs Uldis Pīlēns. Šī nav pirmā reize, kad viņš iesaistās politiskajos procesos. Savulaik bijis viens no Tautas partijas aktīviem biedriem. Tuvākajā laikā Latvija sagaida grūtu uzdevumu saistībā ar ekonomikas pārstrukturēšanu no Krievijas un Baltkrievijas, ar energoresursu sagādi, arī dzen Covid pandēmijā pieņemto lēmumu sakām dažādās nozarēs. Tāpēc tālkā 14. Saimas sasaukumam būtu jānāk uzņēmējiem, vadītājiem un menedžeriem, pauda Pīlēns.
Es centos saprast, kāda var būt šī te loģika startēšanai Saimā, kā var apvienot spēkus, ka mums, sauksim viņu par Latvijas apvienoto sarakstu, ir jāveido ass starp profesionāļiem, pieredzes bagātiem, bet arī dedzīgiem menedžeriem, uzņēmējiem, ierēģiem, dakteriem, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem, lauksaimniekiem, visiem tiem, kuri pēc būtības nav bijuši sajūsmā līdzšanējo politisko sistēmu attīstību un nav atraduši savu vietu politisko partiju struktūrā. Mums jādod iespēja ir bezpartiskiem profesionāļiem dot savu pienesumu tiešā un netiešā veidā šajās vēlēšanās.
Biedrību plānots dibināt tuvāko 3 līdz 4 nedēļu laikā. Paredzēts veidot politisku platformu kustības un biedrības formātā, kam pat laban dots nosaukums Latvijas apvienotais saraksts. Šim aicinājumam atsaukušās Latvijas reģiona apvienība, Latvijas zaļā partija un Liepājas partija. Līdzdarboties gatavi vairāk esošie vietvaru mēri. Turpina partiju pārstāvji Edgars Tavars, Edvards Smiltāns un Uldis Sesks.
Un es varu ar pilnu atbildību pateikt, ka Latvijas zaļā partija no savu biedru vidus virzītu labākos vides aizsardzības speciālistus, labākos valsts aizsardzības speciālistus, ekonomikas aizsardzības speciālistus.
Lai nākamais parlaments būtu gatavs sagaidīt tās krīzes un risināt jau esošās krīzes, nākamā Saima nebūs viegli pastāvīga. Tas būs ļoti, ļoti sarežģīts darbs.
Un es negribētu piedzīvot tos laikus, kādi Latvijā jau ir bijuši, kad cilvēkiem ir jābrauc prom no šejienes, tādēļ, ka viņi nevar šeit atrast šajā krīzē sociālajā un ekonomiskajā savu izeju.
Lai iesaistītos topošajā apvienībā, Latvijas zaļā partija un Liepājas partija sarauz saites ar Zaļo un Zemnieku savienību. Kā iemesls tam minēts distancēšanās no iespējamās sadarbības ar ZZS ilgstoši pietuvinātās partijas Latvijai un Ventspilī vadītāju Aivaru Lembergu. Salīdzināt jaunās platformas un daudz pieredzējušās Zaļo un Zemnieku savienības iespējamos panākumus pašlaik ir grūti. Atzina politologs un sabiedrisko attiecību kompānijas mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis.
Tiem, kas paliek ar veco zīmoli, tiem ir jāspēj pārvarēt vēlētāju apātiju, jo dēļ šīs esamības opozīcijā viņi nav varējuši sev parādīt. Savukārt jaunajiem, protams, vienmēr ir tā foršā maģija, ka tas kaut kas jauns, kaut kas nebijis, un tas, protams, ir pats par sevi motivators piesaistīt vēlētāju. Bet no otras puses atkal ziniet, kā vēlēšanās cilvēki balso bieži pēc ieraduma, un tas, protams, atkal spēlē policējiem un vecējai apvienībai palāk.
Uzņēmējs Uldis Pīlēns nepiedalīsies vēlēšanās un nebūšot premjera amata kandidāts. Pretendents uz šo postu izvirzīs visas trīs partijas un biedrība, bet par vienu konkrētu valdības vadītāju pretendentu vienosies diskusijās biedrībā. Līdz šim savu kandidātu ir izvirzījusi Liepājas partija. Tas būs bijušais valdības vadītājs Māris Kučinskis. Jānis Kincis, Latvijas Radio.